og vi lige har haft Job på prædikestolen. Så uden at tænke så meget over det, så sagde jeg, at den vil jeg gerne tage. Det skulle jeg måske have tænkt lidt mere over, inden jeg sagde det, men nu var det sagt. Så blev det sådan. Så vi skal have en tekst derfra. Og inden vi begynder på den, så vil jeg gerne lige, at vi skulle bede sammen. Ånd fra himlen, kom med nåde. Kom med liv og lys herned. Lad din magt i sjælen råde. Gør os vis til salighed. Livets ord, du selv forklarer. Lad det virke, hvad du vil. Så vi må dets kraft erfare. Fyld vores sjæl med hellig ild. Amen. Inden jeg lige vil læse teksten fra Job 28, så vil jeg lige sige lidt indledningsvis til Jobs bog, for at det lige kommer lidt ind i sammenhæng. Jobs bog er noget af det ældste, vi har i Bibelen. Tidsmæssigt så er vi helt tilbage på 1. Mosebogs tid. Måske omkring afslutningen på de 430 år, som Israels folk er i slaver i Egypten. Og Job, han er en særdeles velhavende mand, som bor i det område, som vi i dag vil kalde det sydvestlige Jordan. Og Bibelen siger, at han er den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Men det er imidlertid ikke Jobs velstand, som udmærker ham, men det er i stedet hans livsførelse. I de første to kapitler af Jobs bog, så får vi lov til at se i nogle referater fra nogle møder, som bliver holdt i himlen, i den usynlige verden. Noget, som vi ellers ikke har adgang til. Og i begge de her to referater, der udtaler Gud noget om Job, giver en beskrivelse af ham. Og Gud siger om Job, hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Også Ezekiel, han har noget at sige om Job. Han sætter ham i samme kategori som Noah og Daniel. Her siger Gud i Ezekiels bog, at hvis et land bliver straffet på grund af deres synder, så vil disse tre mænd redde livet på grund af deres retfærdighed. Så begynder Jobs bog med, at Gud han tillader Satan, at Job han bliver frataget al hans rigdom, og også hans børn. De dør simpelthen i en katastrofe. Og så kan vi læse om Jobs svar på det her kæmpemæssige tab, som han har lidt her. Der står, at der stod Job op, flængede sin kappe og klippede sig skaldet, og så kastede han sig på jorden, fyldt med ærefrygt og sagde, nøgen kom jeg ud af mors liv, og nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. I den usynlige verden, så bliver det konstateret, at Jobs gudsfrygt, den var ikke betinget af alt det, Job han havde fået af Gud. Så får Satan lov til også at fratage Job hans gode helbred. Han bliver nu ramt af underartede byller over hele kroppen. Og så kan vi også læse om Jobs reaktion på de her prøvelser. Der står, at Job han satte sig i askedyngen. Han tog et potteskår og skrabede sig med det, og hans kone sagde til ham, holder du stadigvæk fast i din retsindighed? Forband Gud og dø. Men han svarede hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Så trods alt det her, så kom der ikke et syndigt ord over Jobs læber, står der i Bibelen. Så sker der det, at Job han får besøg af tre venner. De har hørt om den her ulykke, som han er i, og de ønsker at vise deres medfølelser og trøste ham. De har med deres egne øjne set, hvor hårdt Job han er ramt af den her katastrofe. Og så sætter de sig tavse ned på jorden ved siden af Job, står der, i 7 dage, der er de helt tavse. Jeg tror, at de er helt på det rene med, at når et menneske bliver ramt, som Job han gør her, så skal man ikke være alt for hurtig til at kloge i, hvad der nu skal siges. Og så er det sådan set, at Jobs bog, den rigtig begynder her. Efter de her 7 dage, så taler Job, og så kommer vennerne med nogle svar. Og de kommer hver med deres livserfaringer og tillærte visdom, måske omkring lidelsens problem. Og i bund og grund så prøver de at kloge i nogle ting, som de i bund og grund ikke ved noget om. Job, han starter med at udtale, jeg skulle aldrig have været født. Gud, det her, det giver ingen mening. Elifas, en af vennerne, han siger, Job, der er synd i dit liv. Gud er ved at irettesætte dig. Du må omvende dig. Og Job, han svarer, jeg er ikke bekendt med nogen synd. Og hvis jeg skulle have synden, hvad skulle det så kunne gøre Gud? En anden ven, Bildad, han siger, der er altid en sammenhæng mellem synd og ulykke, og mellem retfærdighed og velstand og velsignelse. Og Job, han svarer, Gud, han jagter mig for en bagatel. Det er uden grund, at han tilføjer mig sår på sår. Og sådan fortsætter Jobs og vennernes samtale i de næste mange kapitler. Og efterhånden, så synes jeg, det bliver mere og mere tydeligt, at ingen af dem lige kan se til bunds i, hvad det er, der sker omkring dem. Og så er det efter, at Job og vennerne, de er ved at være kørt helt fast, at Job, han kommer med sin tale om visdommen, som er dagens tekst. Og den skal vi rejse os og høre fra Job 28, fra vers 12 til 28. Men visdommen, hvor finder man den? Hvor bor indsigten? Mennesker kender ikke vejen til den. Den findes ikke i de levendes land. Dybet siger, den er ikke hos mig. Havet siger, hos mig er den ikke. Den kan ikke fås for ren guld og ikke betales med sølv. Den kan ikke erhverves for ofir guld og for kostbare johamsten eller safir. Hverken guld eller glas står mål med den, og den kan ikke byttes ud med kar af det reneste guld. For ikke at tale om koraller og bjergkrystal. Den, der har visdom, har mere end perler. Nubiens topas står ikke mål med den. Den kan ikke erhverves for det pure guld. Men visdommen, hvor kommer den fra? Hvor bor indsigten? Den er usynlig for alt levende. Selv for himlens fugle er den skjult. Underverden og død siger, kun rygtet om dem er kommet for os for øje, eller for øre. Kun Gud kender vejen til den. Kun han ved, hvor den bor. For hans øje rækker til jordens ende, under himlen ser han alt. Den gang han gav vinden dens vægt og fastsatte havets mål. Den gang han satte en grænse for regnen og banede en vej for tordenskyerne. Da havde han visdommen for øje og tog mål af den, lod den træde frem og undersøgte den. Og til menneske sagde han, at frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra det onde er indsigt. Amen. Gud er Gud, og vi mennesker er mennesker, og vi bliver aldrig Guds lige mænd. Og på den her jord, der er der mange gåder, som vi aldrig får løst. Jeg kommer til at møde meget i det nye år, som jeg ikke kan forstå, men jeg kan være sikker på, at Gud han har det store overblik. Men det ligger også dybt i os mennesker, at vi vil have svar på alle gåder. Og vi mennesker går ofte fejl i vores søgen på svarene, fordi vi tror, at viden og visdom nødvendigvis er det samme. Når jeg læste videre i Jobs bog, så synes jeg, at gennembruddet det kommer om i kapitel 32, fire kapitler senere, hvor der er en ung fyr. Han har et rigtig godt navn, synes jeg. Han hedder Elihu, eller Eliyahu, som det hedder på hebraisk. Det betyder, at Jehova er min Gud. Han har været der hele tiden, og så har han lyttet til Jobs snak og hans tre venners forklaringer. Og han er også godt klar over, at de alle sammen har været på vildspor. Og så holder han en tale, og i den der siger han, jeg er ung, og I er gamle. Derfor holdt jeg mig frygtsomt tilbage for at give jer del i min viden. Jeg tænkte, lad alderdommen tale, og lad den høje alder forkynde visdom. Men, så kommer kernen i det hele, men det er den ånd, som er i mennesket, den almægtiges ånde, der giver dem indsigt. Det er ikke fordi, de er til års, at de er vise. Det er ikke fordi, de er gamle, at de ved, hvad der er ret er. Guds ånd, den almægtiges ånde, det er visdommens ophav. Og uden dens tilstedeværelse, så vil Bibelens budskab være helt umuligt for os at begribe. Jeg havde sat et Luther-citat på som overskrift her for prædiken, at ånden er stærkere end geni, og tro er større end lærdom. Der, Luther han har også et andet citat her, hvor han siger, når det gælder det åndelige, så er menneskelig tænkning aldeles ikke i orden. Der skal en helt anden intelligens til, andre evner og andre kræfter, noget som må skænkes af Gud selv og åbenbares gennem hans ord. Jeg har tænkt på nogle par eksempler fra dagliglivet af. Vi kunne tage professoren ved det teologiske fakultet. Han har hele sit voksne liv beskæftiget sig med Bibelen, og han har alle dage været kritisk over for dens budskab, og lige meget, hvor meget han studerer, så kan han ikke fatte frelsens hemmelighed, da den ikke er åbenbart af Guds ånd for ham. En anden eksempel, det var slavekaptajnen John Newton, som i en storm ude på Atlanterhavet, han blev klar over, at hvis jeg drukner nu, så er jeg fortabt. Han råber til Gud i sin nød om, at han må gribe ind i hans liv. Og hans frelse, der skriver han efterfølgende, om hans frelse, der skriver han efterfølgende en af de kendteste sange i den kristne verden, Amazing Grace. Og i den sang, der bliver åbenbaringen af Guds frelse givet ved Helligånden utrolig godt beskrevet på en eneste linje, synes jeg. Han skriver, før var jeg blind, nu kan jeg se. Før var jeg blind, men nu kan jeg se. Vi oplever det også mange gange i Bibelen. Der er for eksempel den etiopiske hofmand, som bliver spurgt af Philip på vejen mellem Jerusalem og Gaza. Forstår du det, du læser? Han sætter og læser i Bibelen, i det gamle testamente. Og den etiopiske hofmand, han svarer, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Så tager Guds hellige ånd gennem Philip fat på at forklare ham frelsens hemmelighed. Og så sker underet en åndelig død, han bliver vagt til live. Og hofmanden, han bliver døbt, og han rejser sin vej videre med en helt ny visdom i hjertet. Vi har også eksemplet fra Emmaus vandrerne, Kleofas og så hans kammerat, som bliver mødt af Jesus på deres vandring fra Jerusalem til Emmaus. Og de taler om alt det, der er sket i Jerusalem i forbindelse med, at Jesus han er blevet korsfæstet. Men sammenhængen er ikke gået op for dem. Så kommer Jesus og går sammen med dem. Og han holder bibeltimen for dem. Og Helligånden får lov til at åbne skriften for dem. Og så er det alt det, som de har hørt så tit, det får lige pludselig en ny betydning. Der er også eksemplet med Paulus. Paulus han oplever det samme i de tre dage, hvor han bor hos Judas i den lige gade i Damaskus. Derefter han har mistet sit syn ved mødet med Jesus uden for Damaskus. Når alt kommer til alt, så var det ikke uden for Damaskus, at Saulus han mistede sit syn. Nej, fordi han har aldrig nogensinde været seende. Og det er ikke, da Ananias kommer og lægger sine hænder på ham, at Paulus han får sit syn igen. Nej, jeg tror, det sker de tre dage, hvor han er i bøn til Gud, hvor Helligånden får lov til at forkynde for ham, hvad det er, der er evangeliet. Det er her, hans hjerte bliver åbnet for evangeliet. Så jeg tror, at både den etiopiske hofmand og Kleofas og hans kammerat og Paulus, de fuldstændig kan følge kaptajn Newton, da han skriver, før var jeg blind, men nu kan jeg se. Jeg tænker, at lektien, vi skal lære af dagens gammeltestamentlige tekst, det er, at vi kommer til at møde mange ting i livet, som vi ikke kan finde svar på, fordi vi er mennesker, og fordi vi er yderst begrænset i vores opfattelse af tilværelsens sammenhæng. Paulus han siger i 1. Korinther 13, at al vores kundskab, den skal en dag forgå. Alt det, vi opfatter her i tilværelsen, det er kun stykkevis. Vi har i hver især kun nogle brikker af tilværelsens store puslespil, men Gud han har overblikket. Vi skal ikke begynde at forklare alle ting med vores begrænsede viden. Der er meget, som ser uforståeligt ud for os, men som helt sikkert giver god mening i den usynlige verden. Det er visdom at bøje sig for det, at lade Gud råde, også når det nødvendigvis ikke giver mening for os. Så havde Job den enkelte opfordring her, frygt Gud og hold dig fra det onde. Så enkelt kan Job udtrykke visdommens indhold. Hold dig tæt til Guds ord og bed ham af et oprigtigt hjerte om at lede dig til at forstå det, du læser i Bibelen. Uden vejledning af Guds ånd, så ser vi slet ikke Guds frelse, som han rækker til os i sit ord. Gør Davids ord, som vi tidligere i gudstjenesten her udtalte i kor, til dit hjerte anlæggende, hvor han siger, tag ikke din hellige ånd fra mig. Hvis det skulle ske en dag, så har vi ingen visdom tilbage, kun viden. Den har ikke meget værdi i det virkelige liv. Amen. Vi skal bede sammen i. Kom dog, o Herre og kære, træng i vores hjerter ind. Styrk vores tro, jeg giver os mere. Helliggør os sjæl og sind. O, du må dit øre vende til vort længselsfulde råb. Ild fra himlen du os sende, så vi tror med håb mod håb. Amen. Vi skal synge de næste to vers.
Står der skrevet, at det vidnesbyrd for to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din fader? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen, men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Jesus kalder sig selv for verdens lys. Han siger, jeg er verdens lys. Jesus bruger her samme formulering om sig selv, som bruges i 2. Mosebog, der hvor Moses mødes af Gud, og Gud kalder Moses til at gå med bud for ham. Der siger Moses, hvem må jeg sige, som har sendt mig? Der siger Gud til ham, jeg er, har sendt dig. Gud sagde til Moses, jeg er, og det samme sagde Jesus, altså altid værende. Jesus bruger på den måde Guds navn om sig selv. Jøderne, de sagde aldrig Guds navn højt, når de læste op fra Gamle Testament i deres synagoge. Når de kom til et sted i skriften, hvor Guds navn stod, så sagde de Adonai, som betyder Herren. Her i Johannes 8 bruger Jesus betegnelsen, jeg er om sig selv, i vers 12, i vers 24, hvorefter jøderne spørger Jesus, hvem han er. Og så igen i vers 28 siger han det samme, og endelig i vers 58. Her siger han ikke, jeg var, men jeg var, eller her siger han, jeg var før Abraham, men jeg er før Abraham, altså altid værende. Efter dette så vil jøderne stene Jesus, for jøderne forstod nu, at Jesus han hævdede at være Gud. Jeg er, det er et stort ord. Vi kan som mennesker ikke bruge det. Hvis jeg siger, jeg er, så kan jeg sige, jeg er her nu på talerstolen. Men jeg ved ikke, om jeg er her om 5 minutter, måske. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i morgen, om jeg er syg eller rask. Det er kun Gud, der ved. Alt beror på ham, den alvidende og evige Gud. Jesus kalder sig selv lys. Hvad er lys? Vi definerer lys som modsatte af mørke. Eller vi kan også sige, mørke, det er fravær af lys. Man kan sprede lys. Mørke kan kun spredes, hvis vi slukker lyset. Man kan gøre et sted mørkt ved at holde lyset ude. Lys gør, at jeg kan se. Lys gør, at jeg kan forholde mig til det, jeg ser. Hvis jeg ikke ser det, så kan jeg ikke forholde mig til det. Vi har svært ved at gå i mørke. Vi kan ikke køre bil i mørke uden lys. Der er meget, vi ikke kan uden lys. Lys gør en stor forskel, hvilket der er mange eksempler på i vores Bibel. Gud han siger på skabelsens første dag, det skal være lys, og Gud så, at lyset er godt. Zakarias, han siger i sin lovsang, at solopgang fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke. En af de 10 plager i Egypten var mørke. Mørke, det var den 9. plage, og mørket her, det var så tæt, at ingen kunne røre sig. Gideon angriber midianitterne i ly af mørke, som beskrevet i Dommerbogen kapitel 7. Israeliternes første konge, kong Saul, var i mørke, i et åndeligt mørke, da han opsøgte spåkvinden for at høre om det slag, han skulle i, for Gud havde forladt ham. Det står beskrevet i 1. Samuel 28. Mørke, det kan ikke bare være et fysisk mørke. Vi taler også om åndeligt mørke, som nu her med Saul. I lyset kan vi handle, det kan vi også i mørke, men der bliver det skjulte handlinger, ligesom Gideon, der sneg sig ind på fjenden i ly af mørket. I lyset kan alle se, og intet er fordækt. Jesus siger, jeg er verdens lys. Jesus, han vil lyse for alle mennesker. Han siger her, verdens lys. Det vil sige ingen undtaget. Det gælder alle i hele verden. Også dig og mig, som er her i dag. Jesus ønsker at lyse for os. Og hvad vil Jesus så med sit lys? Ja, han vil flere ting. 1. Jesus ønsker at vise, at han har fuldbragt en frelse. Han er den, du behøver. Ham alene. Han har åbnet en vej til himlen, som du kan få del i ved at tage imod ham, som den han er, Guds søn. Jesus vidste ved sit komme her til jorden, ved at lade sig føde af en ugift kvinde, viste han også kærlighed, ja, at han vil fællesskab med os, at han vil vise ved sin død på korset barmhjertighed og tilgivelse, at han sonede vores skyld og synd ved at dø på korset for dig og mig. Jesu tilbud er ikke en delvis løsning, det er en hel og fuld løsning, hvor intet kan eller skal føjes til. Han har gjort alt. 2. Jesus vil vise dig, at du i dig selv er fortabt. Du har som menneske ikke arveret til Guds rige himlen. Du er borte fra Gud. Ja, du bærer i dig fjendskabet mod Gud. Gud ønsker at afsløre for dig, hvor og hvordan du står over for verdens skaber. Du skal se, at du i dig selv intet ejer, der kan hjælpe dig til at give adgang og fællesskab med Gud. 3. Jesus ønsker at vise dig, hvem Gud er. At Gud, han er en hellig Gud. Det vil sige, at Gud ser ikke stort på synd. Han lader ikke 2 og 4 være lige. Gud kan ikke leve med uafklaret synd. Vi ser det igen og igen i Dommerbogen, hvor Gud straffer Israels folk, når de ikke følger den vej, han har anvist. Gud straffer ikke med hævn som motiv, men for at få dem til at komme tilbage til ham, for at folket må gjort op med ham og finde noget. Vi kan læse om det i 1. Samuel kapitel 4, 5 og 6. Gud, han straffer her filistrene, eller israelitterne ved at lade filisterne angribe. De sejrer over israelitterne, de tager pagtens ark som krigsbytte, og arken, den sætter de ind i deres gudstempel. De har arken i 7 måneder, og så sender de den tilbage til israelitterne, fordi de plages af byller og frygt at komme over dem for Israels Gud. De havde placeret den her ark i deres afgudshus, og deres afgud, Dragon, han faldt flere gange næsegrus ned foran arken. De sender derfor arken tilbage til israelitterne, kørende på 2 vogne, trukket af to køer, eller på 1 vogn, trukket af 2 køer. Der sker her noget, vi synes er mærkeligt. Pakkens ark, den kommer til israelitterne. Og så står der i 1. Samuel 6, vers 9, eller vers 19. Men Herren slog nogle af mændene i Bathshemas ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark. Herren, han slog 70 ihjel af israelitterne. Dette viser på den ene side Guds strenghed i forhold til sin bud. Vi møder her 2 sider af Gud. Gud rummer både den strenghed, der straffer, men også den nåde, der tager imod det menneske. Et menneske, der søger tilflugt hos Jesus, vises aldrig bort. Det kan også siges på en anden måde. Enten så får du straf som fortjent, eller også får du, som Jesus har fortjent. Du får under alle omstændigheder som fortjent. Jesus ønsker, at vi skal se virkeligheden, som han siger i Johannes 5, 24. Den, der hører mit ord og tror på ham, som sendte mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Når vi hører om Guds store gerninger, så fyldes vi med Guds frygt. Det vil sige en erkendelse af, at Gud ikke er harmløs, men har mægtige kræfter. Guds frygt er en form for ærefrygt. Ærefrygt for den vældige, mægtige Gud bliver til mod, når man har tillid til, at Gud vil os det godt, og at han er med os. Eller som også en af Jesu navne siger, Emmanuel, som betyder Gud med os. Der er en ting mere, lyset vil vise. Vejen. Uden lys, så kan vi ikke finde vej, ligesom Lisbeth var inde på. Jesus har ikke kun tanker for det evige. Han har også tanker for livet her på jorden. Vi er endnu bedre. Han siger i Matthæus 28, vers 20, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Hvad var farisæernes problem her i teksten? De forstod ikke Jesus tale om lyset. De ser ikke Jesus som den, han er, den almægtige. Derfor bliver deres konklusion forkert. De dømmer i stedet for Jesus som Guds bespotter, fordi han kalder Gud sin far. De har set Jesus gøre mange tegn, og havde de forstået skriften og ladet skriften lyse for dem, så havde de også forstået, at Jesus var Messias, for han udførte Messias-tegnene. At lamme går, døve hører, blinde ser, spedalske renses og døde står op. Alle disse tegn havde Jesus udført. Jesus siger det også i svar til Johannes Døber i Matthæus 11, vers 5, hvor Johannes han sidder i fængsel. Johannes han sender så sine disciple til Jesus, og disciplen de spørger Jesus, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus han ved, at Johannes han kender skriften, altså Bibelen, og derfor får han svaret, at døve hører, blinde ser, spedalske går, eller spedalske renses, og døde står op og går. Det Jesus vil fortælle er, at han er lyset, ja vejen, sandheden og livet. Vejen, fordi vi sammen med ham vil nå frelst til himlen. Jesus står ikke kun ved vejens ende, han er vejen, derfor er han med hele vejen. Sandheden, fordi han er skaberen, hvorved alt er skabt. Han kender alt, ved alt. Han kender min situation som menneske uden ham. For uden Jesus er jeg fortabt. Han ønsker, at vi skal komme til ham og finde noget og tilgivelse i rette tid. Livet, fordi vi frelses fra fortabelsen ved ham. Vi er gået over fra døden til livet ved ham. Farisæerne, de kom en gang til Jesus med en kvinde, der var grebet i hår. Fordi de ønskede, at Jesus han skulle dømme hende. Jesus han siger til dem, at den, der er uden synd, skal kaste den første sten. Der går de en efter en. De vidste alle, at ingen er syndfri over for Gud. Da Jesus bliver alene med kvinden, siger han, var der ingen, der fordømmer dig? Nej, svarede hun. Jesus siger så, det gør jeg heller ikke. Gå bort og synd ikke mere. Med et har Jesus udskiftet to kategorier. Skyldig og retfærdig. Med to helt andre kategorier. Synderen, der indrømmer, og synderen, der benægter. Kvinden, der blev taget i utroskab, indrømmede hjælpeløs sin skyld. Det er straks værme fra isæren, som benægter eller undertrykter skylden. De er også nødt til at have tomme hænder for at kunne modtage nåden fra Jesus. Man kan også sige, at Gud udvisker bevidstgjort skyld, der bekendes, men han bevidstgør undertrykt skyld. Jesus ønsker, at vi skal leve i lyset, det vil sige, at vi intet skjuler for ham. Han ønsker at være en del af vores liv hver dag, ikke som farisæerne her. Han kastede ikke en sten, da han erkendte, at han ikke var uden synd. Men han gik heller ikke til Jesus. Han gik bort. Han så ikke i hans forhold til Gud, så var Jesus svaret. Gud udvisker bevidstgjort skyld, der bekendes, men han bevidstgør undertrykt skyld. Vi kan kun tage imod Guds nåde som denne kvinde, ydmyge uden undskyldning, med hænderne åbne for at modtage Guds nåde. I 1. Johannes 2, vers 7-11, understreger Johannes noget om Jesus og om os, der gerne vil høre ham til. Vi skal lige læse teksten derfra. Det var 1. Johannes 2, 7-11, og det er også en del af de tekster, eller de tre tekster, der hører til dagen. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen. Det er det gamle bud af ordet, som I har hørt, og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og i jer, mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Værsgo og sæt jer. Mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Mørket har ikke magt over Jesus. Jesus har sejret over mørket ved sin død og opstandelse. Livet med Jesus og det, at vi er blevet en del af Guds familie, er allerede begyndt. Det er en virkelighed i dag. Samtidig med, at jeg gerne vil holde fast i, at vi er på vej til fest i himlen, vil jeg gerne understrege, at vi allerede er blevet en del af familien. Vi ved, hvordan det ender. Vi har fået del i glæden allerede nu, men det giver mening. Den, der hader sin broder, er stadig i mørket. Johannes gør det helt klart, at livet med Jesus ikke kan forenes med had. Den, der hader sin broder, er i mørket. Vi møder et vidnesbyrd om dette i det nye testamente. At kærlighed til ens medkristne og brødre og søster er et vidnesbyrd for dem, som ikke hører Jesus til. Kendetegn på den menneske, der har smagt Guds kærlighed i Jesus, er kærlighed til medkristne. Ikke varme følelser, men kærlighed forstået som villighed til at gøre godt mod min kristne broder og søster. Ellers, Louis han siger et sted, at være kristen medfører, at man tilgiver det, der ikke kan undskyldes, fordi Gud har tilgivet os til utilgivelige. Det er lyset, det Jesus har gjort for mig, at jeg er blevet klar over, hvor høj en pris han var villig til at betale. Der kommer det at elske min næste, både den kristne og den ikke-kristne, ind i et helt andet perspektiv. I vers 12b i vores tekst siger Jesus, at have lyset, når vi har noget, så ejer vi det. Men for at eje det, så er der nogle betingelser. Vi skal lægge alt det bort, vi tror vi kan i os selv, for kun i kraft i Jesus kan vi eje lyset. Have lyset hos os. Det gives for intet og må og skal rækkes videre for intet. Vi har ikke fået lyset for at skjule det, men for at række det videre ud, at flere må høre om ham. I Johannes 1, 5-9, der står der, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kommer et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hver menneske var ved at komme til verden. Må vi alle hver især være vidne om Jesus, der hvor Gud har sat os hver især. Amen. Kære Gud og far i himlen, tak at du er den, du er. Du er det evige livs lys. Lys for os hver enkelt og led os i livet, at vi må leve livet her på jorden i tro på dig og tjene dig og vores næste der, hvor vi færdes. Amen.